Старшиня папской рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох заклікаў расійскіх католікаў працягваць маліцца за хрысціянскае адзінства і пасля сустрэчы папы Францішка з патрыярхам Кірылам, паведаміла інфармацыйная служба архідыяцэзі Маці Божай у Маскве. Я заклікаю вас не пакідаць малітву аб адзінстве, наадварот, узмацніць яе, таму што толькі так мы зможам выканаць волю пана, заявіў кардынал у прывітальным слове да расійскіх католікаў. Высока ацэньваючы вынікі сустрэчы папы і патрыярха, кіраўнік папскай рады адзначыў, гэта сустрэча важны крок, але разам з тым гэта яшчэ не канчатковая мэта і таму нас чакае вялікая праца. Ён адзначыў, што для экуменічнага дыялогу перш за ўсё патрэбны дзве цноты – запал і цярпення. Мы павінны быць уважлівымі адно да аднаго, усведамляючы, што самі па сабе мы, людзі, не здольныя стварыць адзінства, заявіў ватыканскі іерарх. Ён выказаў удзячнасць расійскім католікам за малітвы аб поспеху сустрэчы прадстаяцеляў. Я вельмі удзячны ўсім, хто маліўся аб гэтай сустрэчы, але ў канчатковым выніку мы павінны маліцца аб адзінстве касцёла, і ў гэтым сэнсе дадзеная сустрэча яшчэ не канчатковая кропка, але заклік працягваць ісці па гэтым шляху, зрабіць усё і перш за ўсё маліцца за тое, каб адзінства было нам дадзена, таму што такая воля пана, адзначыў кардынал.